У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта, якое працягнецца 5 дзён. Альтэрнатыўныя кандыдаты заклікаюць у ім не ўдзельнічаць, а галасаваць у дзень выбараў. Шмат хто разглядае датэрміновае галасаванне як спосаб маніпуляцыі галасамі выбарнікаў, як сродак масавых фальсіфікацый. Паводле праваабаронцаў, дзеянні ўладаў сёлета дазваляюць прагназаваць, што выбары могуць адбыцца ўжо падчас датэрміновага галасавання да 19 снежня. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі. Жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Пра гэтыя ды іншыя факты інфармуюць з рэгіёнаў журналісты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Градзенщина. На выборчий участок у Градзенской школе офицер привел целый взвод подначальных ему выборцев. Подробязности у Михаила Корневича.
У городе на участок 113, что у школе номер 11, охотные проголосовать пришли еще за 10 хвилинов до открытия. Кажа назиральница от партии БНФ Наталья Кисель.
Люди без 10:10 уже стояли тут, без трех уже потребовали писать. Переважно пенсионеры, двое молодых людей было, ну и промыслово военные.
Подыходжу до жаунеров, помежников, якія прыйшлі цэлым узводам.
Приказ есть приказ.
Ну а калі не сакрэт, калі можаце сказаць, за каго галасавалі, напрыклад?
Проці всех.
А вы?
За Лукашэнка.
Давераная асоба Владзіміра Някляева Алег Калянкоў, які прысутнічаў падчас галасавання жаўнераў, кажа, што такія прыводы цэлых узводаў яскравы паказчык характару выбараў.
Если сначала галасавання прыйшоў взвод салдат, то очевидно, што ёсць загад, як можна больше людзей на дасрочнае галасаванне прыгнаць.
У мястэчку Лунна Мастоўскага району на выбарчы участак нумар 19 са спецкамендатуры ад самай раніцы прывялі больш за 10 чалавек, асуджаных на хімію. Іх прывёў прадстаўнік камендатуры, але незалежны назіральнік, які прысутнічаў на участку, Лявон Карпович, лічыць, што той парушыў законадаўства.
Факт, што ён прывёў на датэрміновае, яны ж будуць тут прысутнічаць і ў недзелю, не выпусцяць іх на свабоду ў недзелю. І той факт, што ён сам знаходзіўся на выбарчым участку, ён не мае права на участку знаходзіцца.
У Магілёве ў першы дзень датэрміновага галасавання актыўнасць выбарцаў была нязначнай. Удакладняе Андрэй Белагубаў.
Абодва выбарчыя ўчасткі ў цэнтры гораду на вуліцы Ленінскай. Выбарцаў няма. Пасля непрацяглага чакання прыйшла старшыня участковай камісіі Юлія Патыка.
Наколькі актыўны выбарчык у першы дзень датэрміновага галасавання?
Значит, мы будзем ждаць. Актыўнасць, большая часць у нас избирателей, которые прыйдуць дасрочна, это студэнты Беларуска-Расійскага універсітэта. У нас порядка 700. Завтра, послезавтра наибольшая пик активности будет.
Ну, вы, видать, не первый раз уже удельничали.
Да,
случайно
да.
Процент у первый день голосования, и он який?
Вот я сейчас не могу сказать. Но в целом за все дни досрочного голосования у нас где-то получается процента 30-40.
Звертаюсь до студентов. Коли пойдете голосовать?
Только в день выборов. Всем известно, что будет фальсификация, поэтому нельзя ходить до терминала.
На Витебщине выявлено предметы фальшивания. Выборцы не находят своих прозвищ у списках для голосования, поведомляя Бронислава Станкевич.
На Аршанскім участку номер 37, дзе працуе назіральніца Ганна Чумаева, за першыя 3 гадзіны прагаласавалі больш як 30 чалавек. Але з іх шасцёра не знайшлі сябе ў спісах. Такім чынам пацвердзілася, што задакументаваная колькасць выбарцаў не адпавядае рэчаіснасці. Шасцёра няўлічаных на 32 чалавекі – гэта немала, лічыць аршанскі прадстаўнік кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Ігар Казмярчак. Ён звяртае ўвагу на тое, што пры заніжанай колькасці выбарцаў на ўчасткі даслалі падвышаную колькасць бюлетэняў. Як назіральнік пры гарадской выбарчай камісіі ён заўважыў, што бюлетэняў у горадзе атрымана на 1000 больш, чым трэба, і ўсе яны разышліся па ўчастках.
Берасцейшына. У горадзе Бяроза рабочых дзяржаўных прадпрыемстваў на аўтобусах завозяць на выбарчыя ўчасткі. Падрабязней Сергей Ягораў.
У Берасці назіральнікі і валянтэры паведамляюць пра шматлікія моманты прымусу прыйсці на выбарчыя ўчасткі датэрмінова. Як адзначае Владзімір Воек, старшыня брэсцкай абласной арганізацыі «Маладыя дэмакраты», тычыцца гэта як студэнтаў інтэрнатах, так і рабочых.
Сегодня один из наших волонтеров рассказал нам такой случай,
что комендант жилищного общежития заставляет всех жильцов, которые проживают в общежитии, идти голосовать досрочно, намекая им на то, что в случае, если они не проголосуют досрочно, им создадут очень тяжелые условия проживания в этом общежитии.
Погрозы про то, что умовы проживания будут неприемные, прогучали из устного старшиня кооператива, протягивал Владимир Вуяк.
Жилец одного дома по улице Осипенко, который является кооперативным, рассказал, что их собирал председатель и разговаривал с ними насчет досрочного голосования, чтоб старался их убедить в нужности досрочного голосования.
На выборчих участках у Бересті в перший день многолюдно. Присутность выборщиков влады на участках створают сами. У Березі Бересійської області рабочее предприемство довозится службовым транспортом на участки по час рабочей смены, каже жихарка города Берези Тамара Шапеткина.
Привезли на автобусе комбинат будовничих материалов. Не вызвали с працы, они просто их взяли с працы и привезли на участки, потому что они развозили по всем участкам, где кто повинен голосовать.
Тем часом оппозиционные активисты Бересі закликают не голосовать дотерміново.
Сергей Яхоров з Бересті. Я нагадаю, що на президентських виборах у 2006 році за 5 днів датерміново проголосував більш за 31% виборців. Чому ви прийшли голосувати датерміново? Ті не боїтеся, що ваш голос не буде улічений? На це питання відказують виборці Гомелю.
Дело в том, что я собираюсь уезжать, вдруг поеду, так все-таки отдать свой голос надо. Я расписалась, я взяла бюллетень, я сделала как положено. Почему он не будет уличен? Почему я должна бояться? Ну, каким он образом не может быть уличен? Как это сделать, не уличен? Да там просто это невозможно, потому что кругом же все наблюдатели стоят. Очень сложно.
Давали подарки, получается, типа по две ручки там каких-то давали. И сказали, что в пятницу можно на учебу не идти, тем, кто идет голосовать.
Да учтут, куда они денутся. Мы же оптимисты. Мы верим, что учтут.
Все пошли, я пошел. Есть подозрение. Ну что, голоса не зачтут эти досрочные? Возможно, такое будет.
Учеба, сессия, зачетная неделя.
Просто времени не будет потом.
Я уезжаю к бабушке, к дедушкину, в деревню далеко. Я сама с Воронежа, поэтому я у пятницу у 11:20 уезжаю. Я думаю, что они будут учтены.
Я не боюсь. Все знают, что можно проголосовать досрочно.
Мне уже 88 лет. Сегодня я почувствовал себя, что могу дойти. А кто знает 19-го, я дойду или не дойду? Этого я не боюсь. Я уверен в правоте дела.
Нам так удобно. Мы всегда голосуем, и всегда наши голоса учитывают.
Приглашали. Вроде все справедливо, все честно.
Хочу отдать свой голос. Я никогда не боюсь. Я не верю ни в какую фальсификацию и всегда голосую. Не всегда досрочно, но иногда досрочно.
Я лечу, что лепее проголосовать и день выборов непосредственно.
А питання у Гомелі з виборчого участку серед виборців, які прийшли голосувати датерміново. Ці примушають вас до датермінового голосування або ніяк іначе заохочують до його. Напишіть на наш сайт свобода.орг або потелефонуйте на наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. А я зачитаю некілька відгуків навідників нашого сайту про датермінове голосування. Мої дід з бабкою самі пішли, бояться, що 19-го ще більш снігу буде. Гомельская область, Лоевский район, вёска Крупейки. Мати працуе у школе, и сёння их заставляли голосовать датерміново. Пишите наш адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Чому у одних білоруських вёсках панує тиша, а у других співаються пісні? Питання, на якое нема відказу. У вёсці Валейковичі, що на Сморгонщині, уже якої десятигодді вишукує, заховує і співає аутентичні пісні фольклорний ансамбль «Валайчанка». Про Валейковичі чергова передача серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Падчас сустрэчы ў Мінску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да поўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў з ЗША. Далей наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Директор программы «Новые европейские демократы», старший науковый супрацовник программы Европы Центру стратегических и международных доследований Уяныш Бугайский сказал, что делегация приехала в Беларусь, каб атрымать больш полное уявление про развитие Беларуси, лепш зразуметь проблемы краины и поглядеть, по яких напрямках можно полепшить стосунки помеж США и Беларусью. Спадар Бугайский отзначил наявное жадание убачить способы, каб обвешченную керовником Беларуси ровно наближенность перевести у практичную сферу. Прадстаўнікі ЗША перадалі Лукашэнку ліст ад сенатара Сэма Нана, які дзякуе беларускаму боку за лідарства ў рашэнні адмовіцца ад валодання высокаўзбагачаным уранам. Падчас сустрэчы Лукашэнка згадаў пра дасягнутую на саміце АБСЕ ў Астане дамоўленасць з амерыканскім бокам аб вывадзе з Беларусі запасаў высокаўзбагачанага урану. Тады ж ЗША заявілі аб падтрымцы намаганняў Беларусі па выкарыстанні атамнай энергетыкі ў мірных мэтах. Лукашэнка заявіў, што высока цэніць гэты крок амерыканскага боку. Лукашэнка заявіў пра магчымасць вырашыць самыя складаныя праблемы ў стасунках з ЗША, адкінуўшы стэрэатыпы і забабоны падчас узаемапаважлівага дыялогу. Кіраўнік Беларусі адзначыў супадзенне пазіцый дзвюх дзяржаў па шэрагу міжнародных праблем.
Я надеюсь, што нашы кантакты будуць прадоўжаны, а ваш першы візіт Беларусь стане не апошнім. Можа быць, нам даже стоит падумаць о стварэнні пастаяннага некага механізма двухстороннего абмена інфармацыі і сотрудніцтва. Поэтому давайте подумаем над этим. А сегодня я приглашаю вас к откровенному разговору здесь, за этим столом. Мы с удовольствием выслушаем ваши мудрые, надеюсь, советы, и они будут нам полезны.
Лукашенко пообяцаў адказаць добром на паважлівае стаўленне. Маўляў, галоўнае, каб у нас бачылі партнераў, а не краіну, якую можна задушыць, нахіліць, а можа і растаптаць. Паводле беларускага міністэрства замежных справ, візіт амерыканскіх аналітыкаў працягнецца да 15 снежня. У склад амерыканскай дэлегацыі ўваходзяць кіраўнікі праграм, прафесары і вядучыя супрацоўнікі Цэнтру стратэгічных і міжнародных даследаванняў, даследчай службы Кангрэсу ЗША, Фонду Карнегі за міжнародны мір, Фонду спадчына, Фонду ініцыятыва па скарачэнні ядзернай пагрозы, Інстытуту новых дэмакратый Рэдфардскага універсітэту. У Мінску яны правядуць сустрэчу ў нацыянальным сходзе з кіраўніцтвам знешнепалітычнага і абароннага ведамстваў, беларускімі палітолагамі і журналістамі. Дэлегацыя таксама наведае даследчы інстытут Сосны і іншыя установы.
Алей Здашынскі з Мінску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі, якое працягнецца 5 дзён. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі, жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Падчас сустрэчы ў Мінску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да паўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў з ЗША. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім замежным СМІ. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення выбараў сродкамі масавай інфармацыі, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкавацца ў Польшчы без адмысловага дазволу. Працягваем праграму. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім і замежным СМІ. Апрача таго, сёння адбыўся апошні тур перадвыбарчых дэбатаў, які быў арганізаваны інтэрнэт-парталам Тутбай. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У аўторак раніцай прайшоў фінал онлайн-дэбатаў кандыдатаў на прэзідэнта на партале Тутбай. На гэтыя дэбаты запрашалі ўсіх кандыдатаў, але Аляксандр Лукашэнка і Андрэй Саннікаў адмовіліся ад удзелу. У папярэдніх трох раундах найбольш галасоў карыстальнікаў інтэрнэт-парталу набралі Яраслав Раманчук, Віталій Рымашэўскі і Мікола Статкевіч. Яны ўтрох і выйшлі ў фінал. Усе яны ў часе дэбатаў выступілі за дозвамі да выбарцаў. Яраслав Раманчук.
Граждане нашай страны, праснітесь, не хадзіце на выбары дасрочна. Ходите 19 декабря, и гражданская оппозиция, конечно же, будет с той позицией, которая приведет нашу страну к свободе.
Николай Статкевич.
Есть только один реальный инструмент вернуть страну к нормальности. Это площадь. Если сотни тысяч людей продемонстрируют, что они не боятся и не поддерживают эту власть, что они против, что они не согласны с тем, что происходит, страна изменится.
Виталь Рымашевский.
Революции не потребна. Каб змяніць эту ўладу, дастаткова проста перастаць іх карміць. І яны проста як п'яўка, да якой перастае паступаць кроў, адпадуць з цела беларускага народа. Таму наша з вамі задача максімум арганізацыя нацыянальнай забастоўкі. Я заклікаю ўсіх прийти на площу, от вас сегодня будет залежить, чи изменится влада в этой стране.
За того, что Виборчий кодекс забороняє за 5 дней додати голосування публікувати виники соціологічних опитанняв, зв'язаних з виборами, інтернет-користальники не змогли голосувати у фіналі дебатів на порталі Тутбай, і тому віртуальний переможця білоруських президентських виборів виявлений не був, але самі удільники дебатів залишилися задоволеними, говорить один з фіналістів Ярослав Романчук.
Коли б це було так от на телебаченні, було б значно легше, тому що это были питания от Глядачева, от Слухачева. Вельми добрый ведущий, он там безумно працует как журналист, а не как пропагандист. Так что этот формат значительно больше мне подобается, чем той формат, который запропоновали влады на белорусском телебачении.
Виталь Рымашевский каже, что на альтернативных дебатах было выявлено одинство оппозиционных кандидатов.
На самом деле дебатами сложно это называть, потому что там не было с кем дебатовать. Все были бедные, и Статкевич, и Романчук, и Рымашевский. Мы казали прикладно про одно и то же, а он на наш оппоненты, он ховается, как дома.
Усе оппозиционные кандидаты протягивают свои поездки по регионах Беларуси. Миколай Статкевич и Дмитрий Вус у вечера разом сустракаются с выборцами у Гомелі. Ригор Кастусев проводит сходы у Молодечне и Смаргоні. Виктор Терещенко едет до выборцев у Городню, а Виталий Ромашевский у Берестце. Усе оппозиционные кандидаты заявляют, что собираются активно выкористать усе дни, отведенные на агитацию, каб ездить по краине и сустракаться с выборцами. Разом с тем Виталий Ромашевский закликает коллег у апошние дни перед выборами больше уваги отдать Менску, каб активнее рыхтоваться до площади 19 снежня.
Валер Каліноўскі. У панядзелак на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказаў кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшчэнка. Яго адказы слухайце пазней у нашым эфіры. Радыё «Свабода» запрасіла ўсіх зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнта адказаць на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Ужо адказалі на пытанні Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі, Яраслаў Раманчук і Мікола Статкевіч.
Вы слухаеце Радыё «Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету работают 24 часа в сутки. Что дня у эфира репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
А слухачи Свободы активно комментируют выборчую кампанию.
Передайте Никляеву и другим кандидатам в президенты, чтобы они обратились непосредственно к участковой избирательной комиссии и предупредили их, чтобы они не занимались обманом. Весь махляж идет непосредственно в участковых комиссиях. Поэтому они должны предупредить председателей комиссии, что со временем они могут пойти под суд. Специально такое обращение должны они сделать и послать в каждую избирательную комиссию. Вот мое предложение, Могилев.
Это детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Вернулся со встречи с кандидатом в президенты Никляевым. Очень разочарован. Всегда считал его честью, совестью наших народа. Как Василь Быков и другие. Но что я увидел? Беснующегося возле трибуны человека, который как вуду кричал, призывал молодежь, детей идти с семьями на площадь неизвестно куда. Именно такого я и представлял попа Гапона современного, который пользуется уважением народа, используя его, тянет его никуда. Я простой детский доктор. Но призываю всех, не ходите на площадь. Не подвергайте себя и своих детей смертельной опасности. Причем не столько от власти, сколько от провокаций людей, которые хотят крови. А Никляев, тем, что призывает выходить на площадь, он от себя многих-многих интеллигенцию оттолкнул.
Дозвольте мне звернуться до президента. Спадар Лукашенко, до вас звертается Жихар Пружанов-Канахович. Вы уже 17 годов что дня переконываете белорусский народ тем, что он живе, як быцем бы, у самым лепшим раю света. Только вы, это, дык саправды, живете в раю, а народ живе у галечи. Мы, белорусы, нават не можем набыть такую дробязь, як белорусскомовный календарь, віншавальныя паштоўкі, паслаць тэлеграму на роднай мове. Па ўсёй краіне не знойдзеш добрага радыёпрымача. Калі няма ўжо такой дробязі, дык што казаць пра іншае? Спадар Лукашэнка, сидзіце, не здзекавайцеся над народам. Уж вельмі надакучылі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў пра выбарчую кампанію. Сёлетняе асвятленне выбару афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення чарговага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Далей Галіна Бакунчык.
Перыяд новага этапу маніторынгу 21 лістапада 10 снежня быў адметны выступамі кандыдатаў на прэзідэнта. Сярод становчых бакоў – доступ да прамога эфіру ўсіх прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду. Сярод адмоўных – старыя схемы працы дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі, гаворыць удзельнік праекту Алеся Анціпенка.
З чаго складаецца гэтая схема? Першае – гэта фокусаванне ўлады на адным кандыдаце, дзеючым прэзідэнты краіны. Маргіналізацыя апазіцыйных кандыдатаў за кошт іхнай адмоўнай ацэнкі – гэта стварэнне эфекту выбару на карысць толькі аднаго. Гэта змяншэння значнасці выбарчай тэматыцы. Нарэшце, гэта аднабаковае асвятленне выбарчага працэсу, маючы на ўвазі дыскрэдытацыю альбо перадузятае стаўленне да альтэрнатыўных кандыдатаў.
Асвятленне прэзідэнцкай выбарчай кампаніі Беларуская асацыяцыя журналістаў адсочвае паводле 18 дзяржаўных і незалежных друкаваных электронных СМІ. Сярод іх беларускае тэлебачанне, інфармацыйная агенцыя Белта, недзяржаўнае выданне «Народная воля», інтэрнэт-рэсурс «Навіны БІУАЙ» і іншыя. Даследаванне паказала, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета адрозніваецца ад папярэдніх гадоў толькі тым, што ў эфір выходзіць менш праграм, прызначаных дыскрэдытаваць прадстаўнікоў апазіцыі, дадае Алеся Анціпенка.
Няма сакрэту, калі мець на ўвазе, чаму так адбываецца. Ясна, што ёсць інтэнцыя на гэты раз стварыць больш пазітыўную карціну выбарчага працэсу ў Беларусі. Гэта звязана з тым, што рэжым спрабуе стварыць такую больш шырокую прастору для палітычнага манеўру, развязам і са злучанымі штатамі.
Паводле ўдзельнікаў маніторных праекту, у адрозненне ад дзяржаўных медыяў, незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнты пераважную ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні ходу выбарчай кампаніі. Падвядзенне вынікаў назірання за працай СМІ падчас выбараў адбудзецца перад асноўным днём галасавання 17 снежня.
Галіна Бакунчык вывучала маніторинг БАШ. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкоўвацца ў Польшчы без адмысловага дазволу. Міністэрства працы Польшчы абвясціла, што замежнікі змогуць працаваць на падставе толькі дакументу ад працадаўцы, а афармляць абавязковы дагэтуль дазвол не патрабуецца. Наколькі прыцягальны польскі працоўны рынак для беларусаў, высвятляў Ігар Карній.
Летась у Польшу легальна прыехалі на працу блізу 200 тысяч чалавек з Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі і Малдовы. Але ценевы рынак працоўнай сілы, згодна з ацэнкамі, як мінімум у 3-4 разы большы – ад 600 тысяч да 1 мільёна чалавек. Каб легалізаваць асноўную частку іншаземцаў, польскія ўлады пайшлі на палёгкі ў дамовах з працоўнымі мігрантамі. Міністэрства працы падпісала распараджэнне, згодна з якім грамадзяне згаданых краінаў ад 1 студзеня змогуць працаваць на аснове дакумента ад працадаўцы. Прадстаўнік амбасады Польшчы ў Беларусі Павел Марчук удакладніў. Працадаўца мусіць паведаміць пра намер уладкаваць грамадзяніна адной з гэтых краінаў ва ўправу працы свайго рэгіёну і зарэгістраваць там заяву аб прыёме іншаземца. Аднак застаецца вырашыць тэхнічныя моманты.
Есть такое ограничение, которое говорит, что иностранец может находиться на территории Польши до 90 дней. Как это будет распространяться на людей, которые будут работать в этом упрощенном варианте, не знаю. Какие они визы будут получать, кто будет вести список, будет упрощенная форма, как будто заявление. То есть работодатель будет сообщать воеводский ужинстрации, что он намерен принять на работу иностранца. На основании этого заявления заинтересованное лицо сможет получить визу.
Чем выкликано поширение рынку працы у Польши? Магчыма, гэта звязана з тым, што самі палякі ў масавым парадку ад'язджаюць на заробкі ў краіны Еўразвязу, а вакантныя месцы некім трэба займаць.
тлумачить Павел Марчук.
Комісаріат робочих місць в Польщі, як в багатьох странах Європи, які не хочуть займати поляки. Касається людей з дуже різними кваліфікаціями. Я зустрічав в Варшаві лікарів із Білорусі. Це кваліфіковані працівники. Одновременно я зустрічаю майже ежедневно касіршів універмаги із Білорусі. Теж знаю, що їздять учені плюс спортсмени. Це теж дві категорії, які я знаю, що працюють в Польщі успішно.
Жихар Пінську Дмитрий Шульпін поділився своїми враженнями від праці у Польщі. Поводле яго, ніводного разу ён не сустракаў за бугам чалавека з усходняй Беларусі. Усе жыхары берасцейскага ды гарадзенскага памежжа. Апроч таго, нават пры не самых высокіх прыбытках, многія едуць у Польшчу як у вольны свет, далей ад беларускай дыктатуры.
Едуць не з зарплаты, а просто, чтобы не жыць в Беларусі. Говорят, я просто не могу здесь жить, так не нравится, и дальше найти в Польшу какую-то посредническую фирму, и ехать подальше где-нибудь в Германию, там, в свою Швецию.
Где в каких сферах беларусы заняты наибольше активно?
Ну, в основном связано со строительством. После 2008 года, после кризиса, зарплаты ниже. Допустим, на стройке можно заработать от 2000 злотых до 4000 злотых. Получается 2-4 миллиона. Обычно люди работают по 10-12 часов, чтобы заработать такие деньги, и в субботу еще где-то 6 часов. В принципе, можно сейчас такие деньги заработать на стройке в Беларуси 2 миллиона. Ну, кто-то хочет больше.
У белорусских державных ведомствах не прогнозуют массового оттока працовников с Беларуси в Польшу. Найперш актуальным застаецца расійскі кірунак. Па-другое, не дае разгарнуцца высокі кошт шэнгенскай візы. Дакладнай статыстыкі беларускай працоўнай прысутнасці ў Польшчы няма. Перадусім за таго, што працоўныя дэсанты з Беларусі кароткатэрміновыя, сезонныя дамовы афармляюцца збольшага на словах і ў ліках не вядзецца.
Ігар Карней з Менску.
Людзі і выбары.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх держав? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заяв.
Штотыдзень
толькі на свабодзе.
Пазней у нашым эфіры інтэрв'ю з жонкай кандыдата на прэзідэнта Ларысай Кастусёвай і ў працяг званок слухачкі свабоды.
По радио «Свободы» мы слушаем выступление жен кандидатов в президенты. А нас интересует вопрос, а где же жена действующего президента? Он что, лишил ее материнства? За что? Почему ребенок растет без матери?
266-39-52, телефон «Аутоотказник «Свободы» у Менску. Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. Сегодня у программы. В Беларусі почалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі, якое працягнецца 5 дзён. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі, жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Падчас сустрэчы ў Менску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗШ Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да паўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў з ЗШ. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім замежным СМІ. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення выбараў сродкамі масавай інфармацыі, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкавацца ў Польшчы без адмысловага дазволу.